Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Regionalna saradnja nije deo Briselskog sporazuma, ali bi Evropska unija volela da Kosovo učestvuje na samitu u Ohridu, izjavio za Radio Slobodna Evropa Vincent Dežer. Dačić ne očekuje veće teškoće u implementaciji sporazuma do 27. juna, kada se odlučuje o datumu za Srbiju. Valentin Incko sa zvaničnicima u Beogradu razgovara o situaciji u Bosni i Hercegovini. Svaka zemlja Evropske unije sama odlučuje da li će slati oružje sirijskim pobunjenicima. Rusija kritikuje ovu odluku. Brisela. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte kako odluku Beograda da spreči učešće kosovske predsjednice Atifete Jahjage na predstojećem samitu u Ohridu, komentariše profesor Fakulteta političkih nauka Jovan Teokarević.
Neko sada u vreme kad očekujemo početak primjene Briselskog sporazuma, a naročito dobra reagovanja u evropskim prestonicama povodom eventualnog početka pristupnih pregovora, uradi ovako nešto. To je za mene na nivou skandala.
Čućete i kako je došlo do toga da u Novom Pazaru bude odloženo 10 operacija zbog nedostatka anestetika, upravnik opšte bolnice Nermir Feković.
Radi se o zastoju u dobavljanju anestetika od strane veledrogerija, bez obzira na to što smo mi izmirili sva dugovanja. Znači nije neki problem finansijski prirode, već ostvarujem tehnički detalj koji ćemo da preskočimo u toku naredne nedelje.
Govorimo i o festivalu kreativnosti i inovacija Mikser, koji večeras počinje u beogradskom kvartu Savamala. Glavni fokus ovogodišnje manifestacije je upravo ova gradska četvrt i potencijali napuštenih gradskih prostora. Muzičar Branislav Babić-Kebra.
Trebalo bi naravno u svakom gradu da se takve inicijative pokreću. Gomila prostora stvarno zvrdi prazno i totalno su beskorisni, treba ih dati ljudima koji se bave nekim kreativnim poslom.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
O nemogućavanju učestvovanja Kosova na samitu u Ohridu ne može se smatrati opstrukcijom dogovora postignutih u Briselu, izjavio je za Radio Slobodna Evropa šef Kancelarije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer.
Striktno govoreći, sporazum o implementaciji koji je deo dogovora postignutih ranije ne uključuje pitanje kooperacije u jugoistočnoj Evropi.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da ne očekuje veće teškoće u implementaciji Briselskog sporazuma do 27. juna, dokada je, kako je naveo, predviđeno nekoliko faza u definisanju planova i zakonskih rješenja koje bi trebalo promeniti da bi se sporazum primenio. Dačić je rekao i da očekuje dobre vesti iz Brisela.
Mi delimo u vladi Srbije uverenje da apsolutno nema nikakvih razloga da Srbija ne dobije datum i da bi to bila potpuno nepravedna odluka ukoliko bi bila suprotna. Srbija je zaslužila datum čak i bez svih ovih planova implementacija zbog svega onoga što smo uradili.
Predstavnici Srba sa Kosova sastaće se u četvrtak ili petak u Beogradu sa premijerom Ivicom Dačićem i vicepremijerom Aleksandrom Vučićem, a tema konsultacija biće primjena Briselskog sporazuma. Skupština Kosova će na sednici u petak raspravljati o ostvarivanju prava Albanaca iz Preševske doline. Predlagač rasprave, poslanik Demokratskog saveza Kosova, Ljutfi Ziri, rekao je da institucije Kosova treba mnogo više da se interesuju za Albance u Preševskoj dolini i od vlade Kosova zatražio da u tom cilju otvori kancelariju u Prištini i u Gnjilanu. Premijer Srbije Ivica Dačić istakao je u razgovoru sa visokim predstavnikom Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu Valentinom Inckom u Beogradu da se Srbija kao garant Dejtonskog sporazuma zalaže za mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini i da će poštovati svaki dogovor koji postignu dva entiteta i tri konstitutivna naroda u BiH. Ocenjeno je da Srbija podržava evropske integracije Bosne i Hercegovine i izražena je spremnost da se sva otvorena pitanja rešavaju u obostranom interesu. Tri automobila oštećena su u eksploziji koja se nedugo nakon ponoći dogodila u Splitu, izvestila je splitska policija. Hrvatski mediji javljaju da je u eksploziji uništen automobil advokata Vinka Ljubičića. Ovo je drugi napad na advokata koji je zastupao porodicu nestale Antonije Bilić. Šefovi diplomatije Evropske unije nisu se složili da nastave embargo na oružje Siriji, što otvara put svakoj zemlji da odluči da li će snabdevati sirijske pobunjenike. Šefica diplomatije Evropske unije Catherine Ashton izjavila je nakon višesatnog sastanka da će svaka zemlja članica Unije odlučivati da li će slati oružje Siriji ili ne. Sadašnji embargo na oružje ističe 1. juna. Sirijski pobunjenici pozvali su Evropsku uniju da konkretizuje odluku o ukidanju embarga na oružje, dok su ruske vlasti ocenile da će odluka Brisela ugroziti napore Rusije i Sjedinjenih Država u posredovanju na mirovnim pregovorima u Ženevi narednog meseca. Dva policajca iz Severne Irske izbjegla su ranjavanje kada su na njihovo vozilo bačene dve improvizovane bombe, pošto su odgovorili na lažni poziv u pomoć. Nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad u katoličkoj oblasti Severnog Belfasta. Pretrpani trajekt sa oko 100 ljudi prevrnuo se u reci Rajang u malezijskoj džungli. 21 putnik je nestao. Malezijska policija saopštila je da veruje da su ostali zarobljeni u trajektu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ohridski samit bez Kosova, to je još jedan povod za zahlađenje sa teškom mukom relaksiranih odnosa između Beograda i Prištine. Šef kancelarije Evropske unije u Srbiji Vincent Degert ipak ne može da kaže da je potez Srbije i Bosne i Hercegovine kršenje slova Briselskog sporazuma.
Striktno govoreći, sporazum o implementaciji koji je deo dogovora postignutih ranije ne uključuje pitanje kooperacije u jugoistočnoj Evropi. Međutim, moram reći da bismo mi u suštini voleli da kao pozitivni moment vidimo iskorake koji bi vodili ka učestvovanju i postizanju saradnje, jer do sada utvrđena struktura na neki način u političkom smislu predstavlja smernicu za saradnju regionalnih centara.
Rekao je Vincent Degert. Predsjednica Kosova, Tifete Jahjaga, nije dobila zvaničan poziv od organizatora Ohridskog samita, a njeno učešće onemogućeno je zbog prigovora Srbije i Bosne i Hercegovine. Prvi vicepremijer, Aleksandar Vučić, iako nije krio da nije upoznat sa detaljima, izjavio je da Srbija nije prekršila Briselski sporazum.
Ne znam kakve su propozicije, ali mi ne kršimo Briselski sporazum. Mislim da je Makedonija donosila odluku o tome i to mislim da donosila u skladu sa zahtjevima i nekih drugih zemalja, zašto je tu reč o suverenim i priznatim zemljama. To nije imalo veze sa Briselskim sporazumom. Sve ranije sporazume koje Srbija potpisala nije kršila, ali nemojte da me pitate za detalje, pošto nisam baš upućen apsolutno sve. Koliko ja znam, ne, ali nemojte me apsolutno držati za reč, pošto se nisam time bavio.
Vicepremijer Aleksandar Vučić. Ništa više informisano o Ohridskom skupu nije ni portparolka visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost Maja Kocijančić. U izjavi za naš program ona navodi:
vi znate naš stav oko regionalne suradnje koja je važna i procesi moraju biti uključujući, ali Ohridski summit nije inicijativa Evropske unije, koliko ja znam. Regionalna suradnja je stvarno važna i pristup mora biti uključujući, ali za Ohridski summit stvarno moram provjeriti, jer to nije naša inicijativa. Mislim, to sam sigurna, nije to inicijativa Evropske unije.
Kaže Maja Kocijančić, a profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Jovan Teokarević ocenio je u izjavi za naš program da smo svedoci lošeg poteza Beograda.
Da neko sada u vreme kad očekujemo početak primjene Briselskog sporazuma, a naročito dobra reagovanja u evropskim prestonicama povodom eventualnog početka pristupnih pregovora, uradi ovako nešto, je za mene na nivou skandala. Mislim da nije reč samo o tome da se sprečava nešto što je konkretno, nego se u stvari pokazuje Beograd nije spreman za normalizacijom odnosa sa Kosovom. Ja mislim da je to čajna cik-cak politika beogradske vlade, koja nakon hrabrog poteza potrebu, bar oni to tako shvataju, da pokažu patriotizam, odnosno neku vrstu čvršćeg stava prema Kosovu, pa ćemo posle toga opet i na povratak na koncesije, pa onda opet neku vrstu fingiranja trogoće i tako dalje. To je očigledno potez namijenjen unutrašnjoj javnosti, pogotovo bi se možda mogao povezati sa eventualnim pregovorima sa liderima kosovskih Srba.
Sa Beogradskog fakulteta političkih nauka bio je to Jovan Teokarević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovsku žabu je hrabro progutao, ali ovu drugu, ekonomsku, ne sme jer bi mu, kako ocenjuju naši sagovornici, mnogo više razbesnela biračko telo. Premijer Ivica Dačić naime ne osuđuje se da zamrzne plate i penzije čak ni posle alarma Međunarodnog monetarnog fonda i Fiskalnog saveta Srbije da se moraju smanjiti ili zamrznuti plate u javnom sektoru jer će u suprotnom minus u državnoj kasi dostići 8% brutodruštvenog proizvoda koji neće moći da se finansira. Ali ako u Srbiji zidanje dugova koje će morati da otplaćuju naredne generacije nijednoj vlasti nije bilo problem, zašto bi onda to bio problem ovoj vladi, kako ocenjuje Dačić. A objašnjenje premijerovo, baš kao i sva prethodna, puno je izliva solidarnosti sa siromašnima.
Nije dogovoreno bilo kakvo zamrzavanje ili smanjivanje plata. I to neće biti. Jer to nije program ove vlade Srbije. Koliko će plate i penzije rasti, zavisi će u narednom periodu od nivoa ekonomske aktivnosti. Ali kao što znate, nama nije cilj da se teret krize prebacuje na najsiromašnije slojeve stanovništva. O tome ćemo razgovarati u narednim nedeljama. Treba vidjeti kada bi se i na koji način išlo u rebalans budžeta. Narod očekuje da se živi bolje, a ne da se živi lošije.
Rekao je Ivica Dačić, s obzirom na to da iz najjače stranke u koaliciji stižu drugačiji tonovi kada su u pitanju plate u javnom sektoru, a vicepremijer izjavio da mu je ekonomija Srbije noćna mora, veliko je pitanje da li će Dačićeva biti i posljednja. Iako ocenjuje da je zamrzavanje plata i penzija neophodno, ekonomisti su podeljeni u ocenama da li će se vlada Srbije i odlučiti na takav korak. Ekonomista Dragomir Janković.
Mislim da ni jedna vlada danas nije spremna da se prespremna se zaduži i finansira svoj deficit, nego da radi te nepopularne mere koje sve više produbljuju krizu, zamrzavanje plata i penzije, ograničavanje potrošnje, znači nove nezaposlene, novi pad standarda. Znači sve to čini mi se u ovim okolnostima kad postoji i dosta političkih problema, pridruživanje Evropskoj uniji, rešavanje pitanja Kosova, mislim da ova vlada ne bi bila u stanju i ne bi imala snage za stvaranje.
Pa dobro, ali ni jedna nema. A ova vlada je ipak sad ima najjaču većinu.
Pa mislim da to nije pitanje većine, nego prosto bolje i pazite, nije potrebna apsolutna većina ukoliko imate volje da napravite takve ozbiljne ekonomske rezove. Koji su zaista neophodni, da se razumemo. Svaki dan odlaganja tih ekonomskih rezova čini da oni budu u budućnosti što bolniji ako se naprave. Međutim, da bi prihvatila na sugestiju MMF-a, vlada bi morala da sa MMF-om ima određeni čvrsti fiskalni dogovor, odnosno financijski aranžman. Obzirom da vlada nema, znači to što MMF kaže, ne obavezuje vladu da tako i uradi.
Rekao je u razgovoru sa Brankom Trijević, Dragomir Janković, ekonomista Milojko Arsić pak veruje da će vlada tokom ove godine pristupiti zamrzavanju plata i penzija, a da će naredne godine obezbediti da one relativno sporo rastu.
Uštede koje su do sada ostvarene, od kojih jedan deo se ostvari kroz promjene raspodale poreza između Republike i lokalnih zajednica, a drugi deo se odnosi na neposredne uštede u ministarstvima nisu dovoljne. Znači, neophodno je još oko otprilike 1% bruto domaće proizvoda da se uštedi i u kratkom roku takve uštede je moguće ostvariti pre svega nekim kratkoročnim merama kao što je zamrzavanje plata i penzija, smanjivanjem subvencija i slično. Reforme koje su mogle da budu pokrenute još početkom ove godine, nažalost do sada nisu sprovedene, a ako se započe njihovo sprovođenje u drugoj polovini ove godine, neke značajnije bilansne efekte one mogu tek da daju u narednoj godini. Da li se sprovesti reforme, to još uvijek nije baš sasvim izvesno, pošto, da kažem, politički ambijent koji postoji u Srbiji nije baš povoljan za realizaciju nekih reformi, zato što one podrazumevaju da vlada vodi računa o posljedicama svojih odluka u naredne 3-4 godine, a takvo ponašanje nije baš karakteristično za široke koalicijne vlade, gdje mogućnost raspada koalicije je gotovo stalno prisutna.
Ekonomista Milojko Arsić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Regionalna saradnja nije deo briselskog sporazuma, ali bi Evropska unija volela da Kosovo učestvuje na samitu u Ohridu, izjavio za Radio Slobodna Evropa Vincent de Jer. Dačić ne očekuje veće teškoće u implementaciji briselskog sporazuma do 27. juna, kada se odlučuje o datumu za Srbiju. Valentin Ninsko sa zvaničnicima u Beogradu razgovara o situaciji u Bosni i Hercegovini. Svaka zemlja Evropske unije sama odlučuje da li će slati oružje sirijskim pobunjenicima. Rusija kritikuje ovakvu odluku Briselskog. Brisela.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Srbiji je u protekle 4 godine kroz investicioni okvir za Zapadni Balkan odobreno 34 miliona evra bespovratne pomoći za 23 projekta. Srbija kroz ovu formu koja obezbeđuje sredstva Evropske komisije i bilateralnih donatora dobija pomoć za razvoj infrastrukture, energetike i životne sredine i učestvuje u regionalnim projektima na Balkanu za koje je do sada izdvojeno ukupno 280 miliona evra. Pater Spasić iz Kancelarije Srbije za evropske integracije kaže da bi u julu vlada trebalo da usvoji dokument o potrebama Srbije za međunarodnom razvojnom pomoći u periodu od 2014. do 2020. godine.
IPA za narednu perspektivu treba da prema projekcijama da iznosi 11,9 milijardi eura za sve zemlje koje budu učesnice IPA. U tom nekom smislu je namera da fokusiramo ta sredstva u najprioritetnije projekte. Oni sektori koji su interesantni za investicioni okvir Zapadni Balkan su sektori transporta, životne sredine, klimatskih promjena, energetike, dok će oblast socijalne infrastrukture je pokrivena kroz nekoliko sektora.
Investicioni okvir za Zapadni Balkan je zajednička inicijativa Evropske komisije, Razvojne banke Saveta Evrope, Evropske banke za obnovu i razvoj, Evropske investicione banke, kao i grupacije Svetske banke u saradnji sa bilateralnim donatorima i vladama zemalja regiona. Vincent de Jer, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, rekao je na predstavljanju rezultata investicionog okvira da bi zemlje korisnice trebalo da unaprede mehanizme za korišćenje pomoći, prvenstveno kroz produktivniju administraciju i veću transparentnost.
It's very clear that for us transparency is a core issue in this whole process.
Jasno je da je transparentnost najvažnije pitanje. Ako imamo kredite i finansijsku pomoć bez tendera i transparentnosti u izboru kompanija, javljaju se sumnje i građani treba da sumnjaju jer kako mogu da budu sigurni da je taj novac upotrebljen na pravi način ako nije sprovedena odgovarajuća procedura. Banke koje su nosioci ovakvih projekata također zahtevaju jasna pravila. Traži se najbolji kvalitet za dati novac i to je ključno za građane Evropske unije, ali i za poreske obveznike u Srbiji. Neophodno je da se sredstva koja su data koriste na najbolji mogući način.
Procenjena vrednost investicija za projekte u okviru inicijative za Zapadni Balkan u Srbiji je 3,5 milijarde evra, dok je njihova ukupna vrednost u regionu čak 13 milijardi evra.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet, šefovi diplomatija Evropske unije nisu postigli dogovor o produženju embarga na oružje Siriji, što otvara put svakoj zemlji da odluči da li će snabdevati pobunjenike oružjem. Opširnije Dragan Štavljanin.
Britanija i Francuska smatraju da treba slati oružje umerenim protivnicima predsjednika Bašara Lasada, naglasivši da bi to nateralo Damask da političkim putem reši dvogodišnji sukob. Britanski ministar inostranih poslova William Hague nakon 12-časovnih razgovora. Evropska unija se saglasila da ukine embargo na slanje oružja Siriji i zadrži sve ostale sankcije režimu Damasku. Britanija je želela ovakav ishod. Naravno, to je za mnoge članice bila teška odluka. Zbog toga smo dugo razgovarali između 12 i 13 časova. Međutim, mislim da je ovo ispravna odluka. Hague je dodao da Britanija nema neposredan plan za slanje oružja u Siriju, ali sada ima fleksibilnost da reaguje u budućnosti ukoliko to bude neophodno. Austrija i još neke članice Evropske unije su bile protiv ukidanja embarga, ističući da bi to moglo da vodi još većem krvoproliću. Strahuje se da bi to oružje moglo da dođe u ruke ekstremista u Siriji, koji su antizapadno orijentisani. Šef austrijske diplomatije Michael Spindelegger. Mi ne želimo trku na oružanju Siriji. Sa novim količinama oružja u rukama opozicije, to će svakako postaći. Naš stav je drugačiji od britanskog i francuskog. Ja uvažavam njihovu odluku, ali ne vidim kako može, ako se primjeni, voditi mirnom rješenju, kazao je šef austrijske diplomatije. Sadašnji embargo na oružje ističe 1. juna. Sirijski pobunjenici pozvali su danas Evropsku uniju da konkretizuje svoju odluku o ukidanju embarga. Evropska unija je saopštila da će ovo pitanje ponovo razmotriti u avgustu. Zvaničnici ističu da je malo verovatno da će bilo koja evropska zemlja pre toga slati oružje u Siriju. To će zavisiti i od ishoda međunarodne konferencije o Siriji, koja se održava u junu u organizaciji SAD-a i Rusije. U ponedeljak su i šefovi američke i ruske diplomatije John Kerry i Sergej Lavrov u Parizu razgovarali o mirovnoj konferenciji o Siriji Ženeva 2. Damask je ranije saopštio da će učestvovati na ovom skupu. Sirijska opozicija, međutim, još nije potvrdila učešće na konferenciji i u više navrata je ponovila da je uslov za to odlazak sa vlasti predsjednika Bašara al-Asada. Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay upozorila je u ponedjeljak da predstoji košmar u Siriji, gde se više od 2 godine vode borbe, u kojima je do sada poginulo više od 94.000 ljudi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Balkan će uskoro dobiti Balpol, balkansku policiju koja bi se bavila suzbijanjem kriminala, korupcije i ilegalnih migracija. Da li bi i na koji način takva organizacija unapredila saradnju policije regiona i da li bi se one tako udružene i uspešnije borile protiv organizovanog kriminala i korupcije u društvima svih zemalja regiona, istraživao je Predrag Tomović.
Novi koncept regionalne saradnje obuhvatio bi Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Kosovo, Makedoniju i Srbiju. Crnogorski analitičar Andrija Đukanović za dnevne novine je kazao da bi bilo dobro da se formira balkanska policija zbog bolje koordinacije u regionu. Međutim, Đukanović kaže da mu se čini da se gomilaju službe, razne vrste agencija, a da krajnji rezultat ipak izostaje. Ekspert za oblast bezbjednosti iz Srbije Zoran Dragišić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je inicijativa o formiranju balkanske policije zanimljiva, ali da bi prethodno bilo važno institucionalno urediti jednu takvu organizaciju. Dragišić navodi i neke ograničavajuće faktore koji bi mogli negativno da utiču na budući rad Balpola.
Kriminalne organizacije na Balkanu sarađuju mnogo bolje nego balkanske države. Moguće je da bi upravo pokušaj povezivanja balkanskih policija na jednoj čvršćoj institucionalnoj osnovi bio odgovor na ovaj veoma snažan regionalni organizovani kriminal. Međutim, kao i u svemu, problem Balkana su veoma slabe države, vrlo visok nivo korupcije i nepoverenje koje postoji između balkanskih država. To su ograničavajući faktori da ova inicijativa zaživi.
Balpol ili balkanska policija ili neki drugi model udruživanja policija regiona bio bi krupan korak ka snažnijem obračunu sa kriminalom koji je trenutno mnogo bolje regionalno umrežen, ocjenjuje za naš program profesor na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu Mirsad Abazović. Abazović kaže da bi inicijativu crnogorskog šefa diplomatije trebalo podržati.
Nažalost, države ove koje su u ovom regionu su još uvijek prilično razmrežene, a nosioci svih kriminalnih radnji su vrlo umreženi i razmreženost država u stvari vide kao svoju prednost. To naravno ne znači da se zadire u suverenitet država, ali međusobna saradnja kakva je do sada ili kakva je sada, mislim da nije dovoljna jer je na nivou ipak jedne voluntarističke taktike vlada, političkih opcija, pojedinaca i sigurnosti organa i tako dalje. Mislim da bi to trebalo sistemski uraditi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Zbog nedostatka anestetika u opštoj bolnici u Novom Pazaru do sada je odloženo više operacija, javlja Elzana Đulović.
Zbog nedostatka anestetika u opštoj bolnici u Novom Pazaru do sada je odloženo 10 operacija, a rešenje problema očekuje se tokom naredne nedelje, rekao je upravnik te zdravstvene ustanove Nermin Feković. On je za naš program naveo da pacijenti kojima je odložena operacija nisu vitalno ugroženi, dok se preostali anestetici čuvaju za hitne slučajeve. Feković je pojasnio da je do problema u snabdevanju anesteticima došlo zbog zastoja u isporuci robe distributerima.
Što se tiče samog problema u nabavci anestetika, radi se o zastoju u dobavljanju anestetika od strane veledrogerija, bez obzira na to što smo mi izmirili sva dugovanja. Znači, nije neki problem finansijske prirode, već u stvari tehnički detalj koji ćemo da preskočimo u toku naredne nedelje. Ne radi se nikom alarmantnom problemu, trenutno je odloženo samo takozvani hladni operativni program.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Regionalni festival kreativnosti i inovacija Mikser počinje danas u beogradskom kvartu Sava Mala, gde će tokom 6 dana biti organizovani performansi, debate, izložbe, radionice, dok u večernjim satima posetioci očekuju koncerti i žurke. Peto izdanje najvećeg festivala ove vrste u regionu nosi naziv Tranzit, a tematski fokus je na kulturnom nasleđu i potencijalima Sava Male, o čemu će se razgovarati na panelima svakog dana od 17 časova u prostoru pod nazivom Mixer House. Galerija Hub je pak namenjena programu obrazovanja u tranziciji, koji će kroz radionice, predavanje i izložbe prikazati presek alternativnih načina obrazovanja. Ideja festivala je, prema rečima Tamare Marković iz organizacije Mixera, predstavljanje novih kreativnih tendencija i umetnika na polju dizajna.
Tema tranzit je shvaćena na više nivoa od onog bukvalnog, svakodnevno vidljivog, a to je teški saobraćaj u Sava Mali, pa do tranzita u smislu neke budućnosti Sava Male i onoga što ona danas predstavlja, a na koji način bi mogla da se razvija. Ove godine je zapravo najveća novina to što Mixer ima permanentni prostor, u pitanju je Mixer House koji je stacioniran u samoj Savamali. Ideja Mixer House-a jeste da to bude svojevrsni kulturni centar i multifunkcionalni prostor koji će promovisati kreativnost u najšire mogućem smislu.
Tamara Marković. Pored raznovrsnog umetničkog i edukativnog programa, Mixer je poznat i po bogatim muzičkim dešavanjima. Do 2. juna, kada se festival zatvara, publika će na 3 lokacije moći da čuje mlade bendove, ali i kultne grupe poput Obojenog programa koji nastupaju večeras. Frontmen ovog novosadskog sastava, Branislav Babić-Kebra, kaže za naš program da podržava debate i akcije koje se tiču pitanja napuštenih i neiskorišćenih prostora.
Trebalo bi naravno u svakom gradu da se takve inicijative pokreću i da gomila prostora stvarno zvrli prazno i totalno su beskorisni, treba ih dati ljudima koji se bave nekim kreativnim poslom da prosto i ti mladi ljudi se animiraju s jedne strane, s druge strane da, mislim, cela država nam je u prilično skromnom kulturološkom smislu zastupljena u bilo kojoj sferi, tako da ne može da škodi, sasvim sigurno.
Branislav Babić. Radno vreme festivala radnim danima je od 17 časova do 4 ujutru, a vikendom programi počinju već u podne.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Regionalna saradnja nije deo briselskog sporazuma, ali bi Evropska unija volela da Kosovo učestvuje na samitu u Ohridu, izjavio za Radio Slobodna Evropa Vincent Dežer. Dačić ne očekuje veće teškoće u implementaciji briselskog sporazuma do 27. juna, kada se očekuje odluka o datumu za Srbiju. Valentin Incko sa zvaničnicima u Beogradu razgovara o situaciji u Bosni i Hercegovini. Svaka zemlja Evropske unije sama odlučuje da li će slati oružje sirijskim pobunjenicima. Rusija kritikuje ovakvu odluku Brisela. Sutra će biti pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijatno!